Ny fahamarainana eto amin'ny radio to Moscou amin'ny izao talata voalohan'ny volana mars 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mampirisika ankolaka ny Madagasikara mba hanameloka ny fanafihana ataon'i Rosia ny Ukraina ireo masovo vahiny tandrefana miasa simonina eto amintsika ny ona tamin'ny ministrandraram-bahiny Malagasy any Kiomaly ny masovo rosiana eto Madagasikara. Ny tombo iray faingo raika amin'ny sivifolo isanjato raha oharina tamin'ny teo aloha nisan'ireo olom-pirenena tafiditra anatin'ny listin'ny mpifidy ny faranavonjimaika ao Malmo ny fanavaozana isan-taonany lesy mpifidianana ho an'ity 2022 ity. Ikarakara filaharambe mety ety tanàna mipaka eny amin'ny kianjany 300 ny volon'olona miarin'ny zon'ny mpanjifa amin'ny 500 mars izao hoentsika ho toy ny fanairana ny fanjakana noho ny fitangany vidim-piainana ankehitriny. Anvelany nisy omaly ny dinika kiatsahambaolana manoloana ny ady any Ukraina mbola tsy nisy maromaritra iraisana hitany delegasiona rosiana sy ukrainiana tamin'izao fifampidiniana voalohany izao. Rolara manatsony eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra raha vaovao izao falmerab zay to plasy tompovavy ampanajana no anasananao naraka izany atramin'ny farany. Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any velany mampirisika ankolaka ny Madagasikara mba hanameloka ny fanafihana ataon'i Rosia ny Ukraina ireo masovo vahiny tandrefana miasa simonina eto amintsika. Ny somaly ny fivoriana nahitana ny solotena ny Allemagne, Republika ny Kore, Etats-Unis, Frantsa, Japon, Norvège, Royaume-Uni, Suisse ary ny vondrona Eropeana eto Madagasikara. Nampafantarina ny ministrandraharambahiny Malagasy Patrika Rajoelina izay endrika fandresen-dahatra ny Madagasikara izay voalaza ho manohana azy ireo ihany ko i Turkina dia tsy tonga teny amin'ny ministera aza ny solotenany. Isy vokadratsy maneran-tany izao dingana ataon'i Rosia izao ka izay ny voalaza fa antony anoerana ny herisetra hoy ireto masovo vahiny miaradia amin'ny tandrefana ireto. Marin'izy ireo hatrany fa miezaka miray feo mba hizotrany amin'ny vaholana ara-diplomatika ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy nanafina fa miandrandra ny anarahan'i Madagasikara ny diany Gabon, Ghana ary Kenya izay efa naneho ny heviny ireto diplomaty vahiny ireto tanjona ny andaniana eo anivon'ny fivorimbe ny firenena mikiambana Rampitso Alarbi ny tokony anajany Rosia ny fiandrehana pireneny Ukraina. Tetsy ankilany kosa dia niona ihany ko tamin'ny ministrandraharambahiny Malagasy teny Anosy Omaly ny masovo rosiana miasa simonina eto amintsika fionana antondrano ity diplomaty vahiny ity ny raharahany Ukraina antondrano fanazavana ka hiarovan'izy ireo ny faritry Donbas sy Lugansk. Fa ny farana tamin'ny fomba vonjimaika Omaly ny fanavaozana isataona ny listin'ny mpifidy nahitana fitombony ray faingo raika amby sivifolo isanjato zany raha oharina tamin'ny teo aloha zany hoe raika amby valopolo sivinjato sy roa arivo sy iray alina sy fitoeto sy folo tapitrisa zany zao nisan'ny mpifidy anaty listy mpifidianana. Misy ray senjato sy valo alina sy telo hetsy ireo mpifidy vaovao voasoratra anarana hatramin'ny 15 febroary teo raha toa ka 730 sy 8 alina sy ray hetsy ireo mpifidy no esorina. Anomboka hiverina eny anivon'ny fokontany iray noho izany ireo listin'ny mpifidy izay no avaozina nanomboka ny voalohan'ny volana desambra 2022 efa saika tonga eny amin'ny distrika avokoa ny ankamaroan'ireo listra hoy ny avy amin'ny seni akoatra ireo distrika saridalana indrindra ireo lasibatry ny rivodoza farany teo. Manana 20 andro ireo olom-pirenena sy ny antoko politika ary ny fiarahamonim-pirenena naramaso izany ny anivon'ny fokontany mariana trany fa amin'ny fotoana atongavan'ny lisitra eny amin'ny fokontany no manompoka izay 20 andro izay manazava sy manamafy izay sy ny dingana ho atao ny anivon'ny fokontany ny mpanolotsaina eo anivon'ny voamerampirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana Jacques Michael Ravaltera.
Rehefa manomboka tonga eny anivon'ny fokontany ny lisitry ny mpifidy dia manomboka eo aloha zany ny mipetraka le 20 andro dia ny ataon'ny fokontany zany dia sady manao verification zany hoe sao nisy latsaka tao anatin'le karne zay nalefa tany anivon'ny CED zany a ny lisitra zay tonga ho aminy ary manamarina koa izy hoe sao misy disipelina ohatra satria aza teny fa olombelona ho amy manao aneo ary any anivo ny fokotany koa mbola olombelona koa nanao sezy nanoratra nyireny tao anaty karne andreny ny tena masahirana indraindray dia soratanan'le olona ny vovokotana zay tsy homena tsy fanomezatsiny mihitsy satria tady olona anatina fokotanana ambanivohitra zany sarosarotra ihany dia ao anatin'izay ny fametrahana ny andraikitry ny antsona an'ireo société civile sy ny tompon'andraikitra nanivon'ireny mpanao politika ireny mba hifanometanana hijeran'izay dia indraindrindra ny olom-pirenena ary averinay foana hoe ny olom-pirenena tsirairay avy a tompona andraikitra foana tsika amy mahatsika satria zay ny zoanao ary zoanao mihitsy mampiditra ny anaranao anatin'isy mifidy tsy terena io fa zoanao a fientateraka misoratra ny anarana ny vonvokotany karaha sanatria zany ao anatin'izay fempotoana zay zany no anamarinanao an'izay a de raha hitanao hoe tsy tafiditra tokoa ny anaranao a de azo nyvokotany anaovana fanamarinan'izay
fa ikarakara filarambe mitety tanàna mipaka eny amin'ny kianjany 13 ny vondron'olona miaro ny zonompanjifa eto Madagasikara amin'ny 5 marsa izao hoetsika anamarian'ny fikambanana ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny zonompanjifa sady ankalazany ny VOMZM ihany ko ny fa raikambefolo taona nijoroany nambaran'ny mpitarika fa toy ny hetsika ny 10 desambra teo zao kasaina atao zao fanairana ny fanjakana manoloana ny fidanga ny vidinentana ilaina andavanandro sy ny fiakaran'ny etratrano ambaran'izy ireo manko fa ny tombo 20 avo 4 noho ny teo aloha ny etratrano ao andrenivohitra amin'izao fotoana izao nilaza ny angataka fahazaon-dalana any amin'ireo tomponandraikitra voakasika izany moa ny VOMZM amin'izao hetsika anamarian'ny fikambanana ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny zonompanjifa amin'ny 5 marsa izao manazava ny filohan'ny vondron'olona miaro ny zonompanjifa eto Madagasikarana ny VOMZM Rasolofosona Ratsimbazafy Eugène di Eugène be
teny divane vao mena lasa miakatra be daholo lasa fanararotana le zava-misy amin'izao manontaninareo aizany toy an'ny hetsika tamin'ireny zavatra ireny zay ny teny hoe aleoloha ohatra eo ahy hojerena fampidinina ny vidinentana amin'izao nefa iara-malala fa miakatra be mihitsy ny vidim-piainana rehetra sy entana rery any hatramin'ny hetra ny vidim-panafody ka noho izany eto zay dia miteny anareo fa hoe mbola itoy ny hetsika anay a fa amin'ny fankalazana fetin'ny fiarovana zonompanjifa era Madagasikara era zao tontolo izao amin'ny 15 marsa eo zay ny anohy an'le hetsika de hoe ny fampiresaka daholo satria tsy misy fandraisana ndraiky zay ataony gouvernement tsara ho mariana kely a fa amin'io fotoana io zay dia angatadalana mihitsy atao amin'ny ben'ny tanàna any Antananarivo sy ny préfet de police satria fetiny ampiaron'ny zonompanjifa io ary amin'io fotoana io zay nanao diabe milamina zay miala avy any akorondrano a dia mifaraty amin'ny 13 May hiditra eny miala akorondrano mandalo ny akasina sosantsety andavamamba apefiloa dia mivoaka ty anosy a dia miakatra amin'ny tinelambodat dia mihitra eo amin'ny 13 May io zany namaranay n'le dibe zay ataonay amin'ny fikasana io zay zany tiany ampahafantaranareo voaka malagasy efa ho avy zay a ary efa hiady a amin'ny fety mondiala anay io tsika no mifampiresaka le vahoaka zay matsapa fa miakatra be ny vidim-piainana dia miantsoandrizao reo zay amin'io a hiaraka aminay anao diabe sy ny fikarany hetra raha ohatra anakana andray ny préfet de police a hoe tsy anome lalana sy ny be ny tanàna io zany fetiny mpiaro zonompanjifa io fa maninona ny 8 marsa tsy mangataka lalana tonga dia avela mankalaza fetiny 8 marsa fa maninona zay mpanjifa raha mankalaza fetiny mpiaro zonompanjifa ka mba ho fanajany andrizao reo tsy maintsy anao autorisation zay a de hita moa ny toy ny nanomezina tsy anome
fa ivadika eo amin'ny lafiny toekareny sika nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy omaly teny Andotapenaka ny roa erakajy mirindrana application numerika procurement review system na PRS fitaovana entiny voamerampirenena misahana ny tsenam-barim-panjakana na ny CNM manavao ny fitsiriana izy io natao indrindra mba hampangarahara ny tsenam-barim-panjakana eto Madagasikara satria hiditra ao anatin'ny digitalisation tanteraka ny fikarakarana izany manomboka izao nodisony ny ministra ihany koa omaly ny feomandeha amin'ny tsy mahara-dalàna ny fanatanterana tsenam-barotra gré à gré manoloana ny vonjitaitra vokatry ny andro ratsy farany teo voafaritry ny andiny ny fa 5/30 ao anatin'ny lalàna 5/40 tsipika aotra 50 izay lalàna mifeny tsenam-barim-panjakana zany hoy ny ministry ny tetibola sy ny toekarena rindra asimbelo rabary ny rinarsone.
Voulant de faire une prestation secrète, tout qu'on y a tout une fit pas, un fit armement nucléaire, t'es, afin tout une manon créé. Ni faut la zafaro en attendant la lagnoa, t'es les familles urgence impérieuse. Et affiche qu'on atteint vos souhaits urgence impérieuse relevant des catastrophes naturelles et technologiques. Et voilà, ça fait qu'on atteint un droit d'exclusivité. Nous faisons un fameux marché complémentaire, un fameux marché mandé, un marché vaut fort. Et nous faisons une qualification unique, la nécessité de continuer avec le même prestataire. Et nous faisons un fameux marché mandé, tempêtes comme ça va ça aller oui urgence impérieuse relevant des catastrophes naturelles mais ça va pas ça fait le ministère ni n'engage pas ni procédure créa de ou même là à l'alana à place des procédures.
Eu zare să cătui care n-a ezaiani n-am putut vei fumba fțiri ne sultena mart ne puni de domnicia sunt de ministra Edgar Razafundafara niaran furtam ne farapara ny herinandro teo iny natsapa ny rotonta fa tena mifampiankina ary tokony hifarimbona mifanatanterana ireo tetikasa voafaritra anatin'ny velorano fahafito sy fahasivy ny filoham-pirenena dia ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny ampivelarana ny indostria eto Madagasikara ny rotota. Vonina iaray asa amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjofana noho izany ny fandarana asan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana anatanterahana sy ampiroboroboana ny ZPI na ilay tanyketsa indostrialy. Tena andry iakinana sy tsy azo hidivirana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fandrosoany lafy maha-olona manko ty ministery ity hoiatrany ny solotena maritra ny pneu de eto Madagasikara ramatoa Natasha Vanrinina. Ministera manana andraikitra tena fanalahidy ihany koa amin'ny fampiarana ireo tetikasa iarahana amin'ny pneu da ampandrosoana ny sehatra tsy miankina araka nambarany atrany mariana fa iray amin'ireo mpiaramiombonantoka amin'ny fanatanterana ny tanyketsa indostrialy ny pneuda tanjona imbonina ny an-danin'ny sy ny ankilany manko dia ny anavaozana mihitsy zay tontolo ny orinasa eto Madagasikara. Izay ankoatr'izay dia nomarihny ramatoa Natasha Vanrinina ny fisin'ny hetsika andao metsika lanja ny toeran'ny vehivavy afrikanina eran-tany amin'ny fandrarana amin'ity volana marsa ity. Naniry ny aresany nanjarany ministera amin'izany izy satria mifanojo rahateo amin'ny fanomezan-danja ny ministra Edgar Razafindravany ny toeran'ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny firenena izany etsika izany. Vaovao momba ny tranga mpiaramonina kosa mahazo vana ny ari-paosy ankehitriny ao amin'ny tsenana lakamisy feno arivo eny amin'ny distrika Natsimondrano iny zany raha nitatitry ny ben'ny tanàna tsy ny ao anaty tsena ihany fa ny any anaty fiara fitateram-bahoaka amin'ny lalam-pirenena voalohany iny mihitsy no misa hiasa ratsyzay. Raha ny antotanisa raha ny hoan'ny taondasa teo dia efa bavy no efa tratra nangaro-paosy teny amin'ny toerana saika nanaovan'ny olona fitaram-bahoaka moa izy ireo ka saika nidoran'izy ireo mihitsy. Amafisina arak'izany ny ady amin'ity ari-paosy ity hoy ny fanazavan'ny ben'ny tanàna eny alakamisy feno arivo. Manazava ny mozay teo micro ny Joela Rasolofo ary ny ben'ny tanàna eny antoerana Christian Rakotobe di Bony.
Miasa mafy mpangaro-paosy satria sarotra ny fiainana dia manao antsoavy amin'ny lalao mpangaro-paosy. Tsy latsy vavy io a, efa fantatra aingy ianareo e, aoka ry zalaza mpitena ny tsenana lakamisy ny feno arivo. Zay mba afatra ho anareo zany ry mpangaro-paosy. Raha angaro-paosy ny dia dia aza mitaingina linina zay manga ty lakamisy ny feno arivo tsony. Efa nisy tratra fa indrindra ny tena olana zay horesahana amin'ny mpitompotra ndraikitry ny fitandroana ny filaminana ety iresaka mihitsy zany. Porte plainte mpivarotra fa tsy ny commune miporte plainte satria raha ny commune miporte plainte sady mpandidy izy mpanapaka tsy fantatra tsony fa le mpivarotra dia afaka miporte plainte rehefa misy tratra de miporte plainte ny mpivarotra satria le mpivarotra na tsy anao angalarina ary a de miporte plainte anao satria manimba ny fiarinao nge le ari-paosy ataon'le olona faran'ny tratra tamin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo iny a nefa nararaka ry zalahy gazoal avy any tapondoha efa bavy a voararaka ny gazoal izy de mivoaka daolo ny lamba nangalarina. Ny mpangaro-paosy zany a any an-tsena manomboka ny lalam-pirenena voalohany mandra-patonga hatrany amin'ny tsenana ny lalavory soavinandrina misy mpangaro-paosy ary fantatra tonga hatrany soavinandrina izy mangaro-paosy ny diany ary fantatry mpivarotra fa ireto le mpangaro-paosy
Tsy olona vita.
Nanana olona zay mpanaramaso an'io saingany dosy nyfahafatesana izy fa metraka olona zay manomboka amin'izao. Inge fantatra ireo mpanosika kalesy ireo zao anontaniana de fantatra ilay ve le mpangaro paosy de fantandaolo fa izy tsy teneriry mpangaro paosy satria matahotra ny any isa mifivelomana. Fa misy unité spécialisé olona vita tanàna ihany manam-piniavana bokibokinoza reny zany ny asena manenjika azy.
Zay ny fanazavan'ny ben-tanàna Bony fa ho any amin'ny faritrisika amin'izay resaka trangam-piarahamonina izay ihany olona telo no maty novonoany ny fokon'olona ny faran'ny herinandro teo tany farafangana. Voalaza fa tsy hafananoatra nanoloana izao fitsaram-bahoaka izao ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Mbola misy olona enina ka roy ireo fokon'olona izay nambara fa anisan'ireo minampitondra faisana azy ireo amin'ny alatra sy ny von'olona. Nampita ny vaovao Elson Vincent Radio Rakama any Vohipeno.
Nambaran'ireto fokon'olona piraidina ireto fa isan'ireo tomponantoka tamin'ny fanafihan'ny jolay sy von'olona nitranga teto Mahasara Avaratra Farafangana tamin'ny taona 2022 ireto olona no vonoina ireto. Efa fantatra izy ireo ireto fokon'olona piraidina ireto fa tsy nandray andraikitra ny sambotra azy ny mpitandro filaminana sy ny manam-pahefana teto Farafangana ka tsy maintsy mamaly faty ny asa ratsy vitan'izy ireo izay fokon'olona amin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka. Misy asivy moa ireto andimin'ny jolay ireto ireto fokon'olona ireto ka ny telo nitratran'izy ireo mbola karohina koa ny ambony toy izao moa no orakoraka nandritra izay fisaram-bahoaka izay.
Sonolombelona aloha de tsy misy tena mafy be ny andalo aminay ty tena namono ny vovita
tamaleno ka izy atatagnatyranoaaina
fanandalo teo masin'ny mpitandro filaminana ireto vahoaka ireto nitondra ny olona ovonoina ary fantatry ny mpitondra ireto farafangana ity raharaha ty fa matahotra ny atezeram-bahoaka izy io ka tsy sahy nanakana izany. Elson Vincent de zakaina ho an'ny RDB.
Zay zany ny zava-misy any farafangana fa olona fito ihany koa no maty toy ny eo ary enina hafa namony entany amin'ny hôpitaly be any Androva ao Majanga zany ny farany herinandro teo loza nateraky ny fialan'ny taxi brosy camion ka natonga azy ho latsaka tany Akady. Fiara fitateram-bahoaka mampitohy an'i Mahajanga sy Marovoay moa ty tradoza atao berivotra 50 kilometatra miala ny Mahajanga ity. Mitatitra ny vaovao Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga.
Noho ny fatapahany isatra na ny frein no natonga izao loza izao tonga nijery ny zava-nisy teny amin'ny toerana nitrangany loza ny governora ny faritry Boigny Andriamatoa Andriatomanga Mokhtary Salim.
Manentana antsika tompony fiara mba jere tsara ny kalitaon'ny fiarantsika na ny frein zany a na ny moteur na ny pneu a zay zatra tokony ho tandremana amin'ny sécurité n'ireo olona zay hoetitsika. Manentana ihany koa ireo mpamily indrindraindrindra mba mitandrema re tompoko aina no hoetitsika ka samy mba mitandrina de zao zao ny vokadratsiny any noenty tsy fitandrematsika. Eto a de manome baiko ny mpitandro filaminana rehetrarehetra na gendarme na polisy zay manao PR fa ny tenako manokana de matetika manao anty RM4 tia matetika foana ny fanena amina fiara tokamaso tokamaso tiko tenenina de zao hoe ny mijiro anankiray fotsiny mirehitra ny olana ny tena mampalahelo a rehefa mijiro côté droite no mba mirehitra ka mba manentana antsika amin'ny PR rehetrarehetra tompoko mba contrôle tsirairay aloha manomboka zao amin'ny RM4 ireny tômôbila mipiasa jiro côté anankiray ireny fotsiny ampola anankiray fotsiny ve de tsy foitsika hitandremana ny fandriampahalemana sy ny sécurité ny olona mipivezivezy amin'ity national ty.
Izay no azo ampitaina avy aty Mahajanga Sergio Ranelasoul ho an'ny radio Don Bosco.
Rehefa vao ny velany nisy ho malerifa ny dinika hikatsaham-baolana manoloana ny ady ataony Rosia ny Ukraina samy namonjy ny renivohiny avy ireo solotena rosiana sy ukrainianna ny dinika andatabatra tany amin'ny sisitanyny belorosia sy ukraina omaly ireo samy nyrava ny rotonta mbola akahevitra amin'ny fitondrana foibeny avy saingy mbola isy ny dinika fiodinana faharoa afaka andro vitsivitsy. Samy nandroso ny sosokevitra ho any amin'ny marimaritra iraisana ny rotonta ho an'ny delegasiona ukrainianna andaniny dia ny itsahara ny pobasy ny tafondro sy ny alany ny miaramila rosiana any amin'ny tany ukraina no tanjony izy ireo. Taky ny Rosia kosa etsakilany ny ankatoavana ny faritanyny Krimea ampahantany ny firenena rosiana sy ny fanesorana ni governementa ukrainiana yombani vahoany tandrefana ary ny ipetrahan'ny Ukraina ho tsy miandany amin'ny atsina ny roa koatra dia niantso ny vondrona eropiana nafaingana amin'ny alalan'ny dingana manokana ny ampidirana ny Ukraina ho anatiny ity vondrona ity ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky nanaiky izany ankolaka moa ny filohan'ny voamera eropiana Ursula von der Leyen nanoloana izay antso izay. Miamafy ny sazy mianjady amin'ny Rosia noho ny fanafiany any Ukraina fanafiana mivantany amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana tsahevina fa efa hoeninandro anio izao. Anisan'ireo sazy ara-toekarena namafisy ny tandrefana ny Rosia ny nanagiazany Royaume-Uni ny vola ampiasain'ireo banky rosiana rehetra any aminy, toy izany koa norarany Etazonia ny famindram-bola rehetra avy any amin'ny bankiny makany amin'ny banky foibe rosiana. Tesakilany moa dia namaly ny fanidiny ny sisitaniny nataon'ny vondrona eropiana koa Rosia ka nanakatona ny habakabany amina firenena 50 anisan'izany ireo firenena rehetra anatin'ny vondrona eropiana sy Etazonia. Ny eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ihany koa dia nahatin'ny federasiona iraisam-pirenena FIFA sy ny UEFA ny fisian'ny ekipa pirenena rosiana sy ireo kluba amin'ny baolina kitra any Rosia. Farany tafakatra dimetsy amin'izao ireo vahoaka ukrainiana miala ny fireneny noho ny tahotry ny ady ataony Rosia. Firenena akaiky indrindra lalovan'izy ireo mpifindramonin'ireo izany Hongria mialohan'ny mbola hitsoahany firenena hafa makany Eropa afovoany toa ny Slovakia sy Autriche. Tafakatra fitoanina ireo mpitsopinenana nandalo sy miaza ny Hongria tao anatin'ny dimy andro etsakilany ihany keo nefa dia misy ny tranga fanavakavahana ka tsy avela hiakatra fiarabe ifindramonina ireo mainty hoditra izay monina ny Ukraina ka nahatohina ny afrikanina maro. Namoaka fanambarana manoloana izany ny vondrona afrikanina manamely koa izao fanavakavahana volokoditra ny teratany izao.